بکن بدنام او ببند بوتام بلوچ گو امین کا زورا کی وتی حقہ لوٹیت یوتی ہستی یہ گواہی دے گے کوشش کا پاکستان و ایران حاکم کو ہما زورا بلوچارا پادمال کنگ کارن کا تیزی کارن پا بلوچ زیان کنگا دنیا ہے کجام سلاح کار مرز کنگ نبتا شہید بالاچ مری گشگ ردا بلوچارا پا بی تعلیمی و ناوانندگی سلا لالیچ و تماہ سلا پدمنتگ و واری سلا بے اتفاقی وط پوت جنگ دے گے سلا بار بان کنگ تقسیم کنگ سلا بے باوری سلا وطرا ناہ چکم زان گے سلا ادگا ہر چی سلا ہے کہ استے پا بلوچ گار بیگوا کنگ کارمرس کنگ بو گئے بلے شاما روچے کہ بلوچستان تا پنچمی بلوچانی جنگ بنا بیتا سرکار بلوچانا ترسی نگو زیان کنگ بننام کنگو کشگ سلا یک وڑا کارمرس کنگ کرتا بلے تا روچے مروچی آئے را بید شرمندگیا دگا اچھی نرستا پرچے کے بلوچ راج وطی سرمچارن پشتا چو راس کوئے کوہا اوشتا دگن و دشمن اچ پند لیتا نکب تگن اسلام آباد سرکار پوتی بی صوبیا نی چھیڑ دے گا سہے چیزے سرا زور دے گئن اول بلوچ سرمچارو آوانی سرو کن بن نام کنک ایردا سرکار بازیں ڈرام کتگن کی چیزے مری بزور او پچانش بدر رو بیار کیمرے ہے دیما بوشتا رے نش و آگوشن کی مارا نواب مری سالانی سال انتوتی جیلہ بندی کرتا نو مارا پاکستان ہے آرمیا و وطرا نادر کرتا کشتا بری بری بکٹیانی بازی مردم پیش دارا کہ آہوں دروگین سوگند ورن و نواب شہید پشتا پا بی لجی تروک بندن بری بری براندگ و آدگ سرمچارانی بننام کنگا مردمان ٹی وی ریڈیو و پریس کلبان کارن وا دروگیں بوتام بندان وطی واجہاں پش کنن بلے بلوچ زانا کہ نو پچوشن شیطانی و شتلی کارا آر ردیگ نبن و آپ آزمودگا چارن ارکس کی جود عمل میدان تیما ہیں گندگ بیت آ ہمائی جود کوششتا بس سر و چم احترام کرن کو بننام کنگ سلین کارا ہوار سرکار بلوچ پوہ سرپدیں ورنا چس کنائنا زیان کن و پدا آوانی لوگ مردمہ ترسینا بیتوار بیگ گشت اما مردمان کے آوان زیان کرتان آوان اسرا چی قیامت گوازی نگید آ دردانی کسا اما بلوچ شریعہ کرن کہ وڑی نہ وڑی اشا پاکستان فرہونی بندی جہاں آجو بیتان ای بندی کنگو عذابی یو کپ سیاسی سرو و سرمچارا نہ بیتگا بلکہ ادا پاکستان و ادا ایران آکما ہر مردمے کی وط روجم پگری بیتا وطی پگری تا دیگران سر کنگ لوشتا آئرہ بندیش کرتا ایران بندی جہا سدانی اصاب ورنا ہو پیریں وڑ وڑے نیمو نہ بندن وہ امک داہ بیس روچا رن لاتے نہ پاہو دے پاکستان ہزارانی اصاب بلوچ زیانن وہ کس نزا زندگن کیا اسلام آباد آکما تیر وتی ارجان جتگن بلوچی نامی شاعر مبارک قاضی اور کین ہو دروگین کیسانی ردا پدراج مدت جیل کنگ بود وہ تنی وادی گورنمنٹ چوتی جتگن توبہ وہ پوتام ثابت کت نہ کرتن کہ ماں برچ بلوچ چھے مزن نام و خانواد ہیں مرد میرا بوتام جتو بندی کر ابھی پہ بلوچ نامی آزمان کار انیف شریف سرکار پر دراج مدت زیان کر دنیا ہے سزا نداد بلے آئی سرا اچھی ثابت نہ کر شہ اسلام آباد سرکار چشنکارا ہمیں پدر بھی کہ آئی بندی کے سر گار کرتا آئی تمام سرکاری مشینری گوتی پروپگنڈ ہے ترست سہولت و سرکاری پگار خوریں دانشورانی دلیلا بلوچ بیوس و دستالی دانشور و نویسکار راستانی دیما اشتات نکت بلوچ دانشور گوتی درست بیوسی و راجی بے قدریاں شہر چیزا بے پروا دشمن درست پروپگنڈا و پلینڈیا نی دیما نیو کا اشتاتا بلکہ آئی واقع چو علما سا بران ہے ربی حسر کرانے شہ سرکار بازیں پندلان یک کی ہمیشت کی وزو کے روچا بلوچستان یونیورسٹی بلوچی لیکچرار وجہ اصن جانانا سلاح و بمب چھیر دے گا و سرکار خلافہ سازشاں اواری دو بجنا بندیش کن چوشین چاپا بیتا کہ پولیس وط روت نئے وط گواتا نیامی مردم و شاہدی زورید نئے یونیورسٹی چانسلر نئے وائس چانسلر نئے پرو وائس چانسلر نئے آسٹل وارڈن آلدن وط روت و سلاح و بمبا شا بلوچ استاد کوٹیا کشید ہس چوشے مردم دنیا ہے تا کہ پاکستان پولیس اسرا باور بکن پا پاکستان و ایران پولیس حد لامائیں کہ اونی سرکار دل کشید دور حبر نہیں گزوکیں روچا ملک مستر مردم آصف زرداری اسرا بے حساب کیستن سرکارا وش بود درستیں کیس حراس بودن واجہ اختر جا مینگل اسرا 28 کیستن سرکار نظر نیک بود درستیں کیس حراس بودن شہیشی پدر بیت کی پاکستانا حرکتیں تو سرکارا را دوست نبوتے تی سرا دنیا بوتا من جنا ترا بندی ہو رسوا کرن بلے حرکتیں تو سرکار بد کردیا نا گندام بیتوار بوتے ترا پا زمزم شودن تو صاف کرن اسن جانانو آدگ ہزاراں بلوچ بندیاں نکنا یوکا امیشن کہ بلوچستان تا زیادتی و ناروائی یا گندنت فریاد کنا تاکہ جہان بشکنگ و بلوچان چھی بے گئن وادی کہ سرکار لوٹیت آ ارچی روسی آئی بکن کس شا آئی بدی و بلوچ بدنصیبیا سی مبید تنکہ میزان میزانا بلوچ جندگار و بیگوا بید وائی آس تو من دین ٹگار پہائی پشت کتی بلے یہ آئی ردن نئے بلوچ بدروگیں کیس و بندی گری شوتی حق کا پت کزن و نئے بلوچ پا کشک آلاس بند بلکہ اسان جانانے وڑے روزم پگرے مردمانی بندی گری مالو کے دلیتا پا زورا کے آکما نفرت تو بدبری یا گیش کن وہ آوانا جودا نہیں گیش کن اگر نیمگا سکیندن بلوچستان سبز و زامران بات